Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám mezi rentiéry. Dnešním tématem je něco, co zajímá každého investora. Výnosy jeho portfolia. Jaké faktory ovlivňují a jak řídit výnos portfolia? A co mít pod kontrolou, abyste dosáhli dlouhodobě stabilních výsledků? O tom si dnes budu povídat se šéf-analytikem a investičním strategem Tomášem Tylem. Tomáši, vítej.
Ahoj Pepo a dobrý den a zdravím diváky.
Když přemýšlíme o výnosech portfolia, často se zaměřujeme jen na výběr jednotlivých investic. To je bez pochyby chybou. A jaké faktory by si ty zmínil, Tomáši?
Výnosy portfolia určitě ovlivňuje to, jak je celkově to portfolio alokované, do jakých tříd aktiv, do jakých regionů, produktů a podobně. To všechno má vliv na to, takže to portfolio může být poskládáno více konzervativně, kdy tam bude víc dluhopisů a termínovaných vkladů a podobně, kdy ty výnosy budou dlouhodobě nižší, nebo naopak tam může být více akcí a to zase povede k tomu, že portfolio bude vynášet více. Takže to je určitě základní věc, která bude ten výnos ovlivňovat. To, jak je to alokované. A největší důležitost má právě alokace mezi třídy aktiv. Pak samozřejmě záleží na tom, jaké třeba v rámci akciového trhu nebo dluhopisového zvolíme regiony, měnu, potom i konkrétní instrumenty, jestli nakupujeme fondy ETF, nebo třeba přímo jednotlivé akcie a které. To jsou všechno věci, které potom mají také vliv na to, co se děje. A samozřejmě má vliv celkově dění na trzích. To znamená, ať investujeme do čehokoliv, tak to nikdy není odtržené od té ekonomické reality. To znamená, i když nakupujeme některé jednotlivé akcie a na trhu je velká deprese, tak často ty výsledky budou celkově horší. Naopak, když trh poroste, tak budou celkově lepší. Takže to, co se děje na trzích celkově a s ekonomikou, ovlivňuje, jaké výnosy budeme mít.
Tomáši, alokace s diverzifikací jsou nepochybně jedním z klíčových principů investování a věnovali jsme se tomuto tématu v samostatném díle tohoto podcastu. Nicméně stejně tak platí, že rizika jsou nevyhnutelnou součástí investování. Jak tedy spravovat rizika a dosahovat stabilních výnosů?
První věc je, že stabilní výnosy, pokud chceme dlouhodobě získávat nějaké zajímavé výnosy na trzích, tak nikdy nebudou úplně tak stabilní, že bychom jenom vydělávali. Vždycky na trhu dochází k nějakému kolísání, takže přicházejí horší období, přicházejí lepší období, ale pokud chceme dlouhodobě těch výnosů dosahovat, tak je důležité mít nějakou strategii, se kterou investujeme, průběžně to portfolio nějakým způsobem rebalancovat, tím, že nesázíme na jednu kartu, podobně by nám ty výkyvy neměly být v portfoliu takové a tu stabilitu nám potom právě přináší nejlíp ten časový horizont. Když máme dost času, tak právě odvanou takové ty krátkodobé tržní pohyby. Takže například krátkodobě na trhu nastaly období, kdy třeba i celý akciový trh klesal o desítky procent. Například v roce 2000 splaskla internetová bublina, 2 roky vlastně trh klesal zhruba ten celý trh zhruba o polovinu. Některé indexy ještě výrazně, nebo trhy třeba technologicky ještě výrazně více, nebo v roce 2007 americký trh klesnul o 60% vlastně od poloviny roku 2007 do vlastně března 2009, kdy bylo to dno. Takže to jsou věci, které se na trzích mohou dít a které nás mohou potkat. A pak jsou zase období, kdy ten trh třeba o desítky procent vyroste. A právě pokud v takových situacích nespanikařím, naopak rebalancuji, držím se plánu, tak mi to pak pomůže v dlouhodobém horizontu dosáhnout rozumných výnosů, které třeba u akciových investic dlouhodobě jsou někde kolem 10%, aby jsme si to uměli představit, co třeba ten akciový trh dlouhodobě přináší, pokud se bavíme o nějakých vyspělých fungujících trzích. A ročně může spadnout o 30% anebo o desítky procent vyrůst. Takže ten rozptyl jednotlivých let tam může být poměrně výrazný. Často není takové. Ty extrémy, kdy trh buď výrazně poklesne, anebo naopak výrazně roste, se nedějí tak často. Je tam taková ta klasická Gaussová křivka přibližně, to znamená hodně... jsou někde kolem toho průměru ty výnosy, ale můžou tam být i výnosy značně odlehlé. A to je něco, s čím musíme počítat, když investujeme. A my tady často hovoříme o tom, že nikdo nemá křišťálovou kouli. Nikdo neví, jaký ten následující rok bude, kolik akcie vynesou. A vidíme to špičkoví analytici, které platí velké finanční domy. Když se díváme na jejich predikce, tak vidíme, jak ty predikce prostě nedokážou odhadnout ten budoucí vývoj. Proto my vlastně se musíme připravit na to, že fungujeme v nějaké nejistotě, že nejistota, jaký bude krátkodobý vývoj, je něco, co je součástí investování, že skutečně rozptyl výnosů může být poměrně velký, ale že dlouhodobě to investování funguje, protože toto jsou krátkodobé vlivy. Ty situace někdy mohou být, zažili jsme hodně krátkodobé vlivy, například v létě propad, krátkodobý propad akcí během vlastně několika dní, skoro takřka o 10%, který vlastně hodně rychle zmizel, kdy to byla vlastně taková jakoby na jedné straně nějaké obavy z recese, na druhé straně úrokové sazby v Japonsku a ukončování některých carry trades obchodů a podobné věci, které prostě krátkodobě ten trh ovlivnily. A to jsou věci, které se na tom trhu dějí a neměly by nás zneklidňovat. Pak jsou takové střednědobé věci, to znamená, buď máme nějaký býčí trh, kdy trh třeba roste, anebo naopak medvědí, kdy klesá, které už jsou hodně závislé na tom, co se ekonomicky děje. A když investujeme, jaká je ta situace, jestli je nebo jestli se očekává recese, nebo přichází, nebo je dokonce nějaká krize, která dokáže ty ceny hodně srazit. Ale v dlouhodobém horizontu vlastně nejdůležitější to, jak se celkově firmám daří, jak se jim daří dělat biznis, jak se jim daří generovat zisky a jak se jim daří, aby ty zisky rostly. A to je tím motorem třeba u akcí toho dlouhodobého růstu. U dluhopisů zase tím motorem růstu je to, že se někomu půjčujeme peníze a za to platí dotyčný úrok. U nemovitostí je to nějaká jejich vzácnost, která pomáhá růstu cen, inflace a samozřejmě nájem, který nám generují, to je jako další složka výnosu. A to jsou ty věci, které dlouhodobě vlastně převáží a vedou k tomu, že dlouhodobě ty čísla výnosů na delších horizontech jsou stabilnější per annum ročních výnosů, když je pak přepočítáme.
Tomáši, děkuji. V zájmu efektivity správy a stability, dlouhodobé stability výnosů se investor určitě přikloní k tomu, aby měl vhodnou strategii a bude-li mít i ten investorský čas, tak ho víc nebo méně bude zajímat, co tedy může být tím dlouhodobým motorem růstu. Když se podíváš na to, jaké typy investic přinášejí vyšší výnosy a s jakým rizikem, tak co je v tento okamžik možné nasdílet s našimi posluchači? Mm-hmm.
V tom portfoliu motorem růstu určitě bývají investice navázané na biznis, to znamená, buď to může být akcie, nebo to může být private equity. U private equity by měl být ten výnos ještě o něco vyšší, je tam určitá přirážka za to, že jednak jsou to menší firmy, které mohou více růst, jednak je tam určitá přirážka za to, že private equity je velmi nelikvidní, to znamená, ty investice nedá se do nich vstoupit, vystoupit okamžitě, tak jako to jde na akciovém trhu. A určitá přirážka za tuto nelikvidnost je samozřejmě o něco vyšší očekávaný výnos. Můžou se vést debaty o tom, jak vysoký ten výnos je. Já bych doporučoval být v tom konzervativní a očekávat dlouhodobě, že nadvýnos private equity bude nějakých 3 až 5% v dlouhodobém horizontu. Ale u private equity to hodně může záviset, když budeme mít jenom třeba pár fondů private equity, tak se nám může stát, že zrovna trefíme nějaký, kterému se nebude dařit. Je tam samotný velký rozptyl u těch fondů. Ale když bych vzal jako skutečně diverzifikovaně čísla, o kterých se hovoří, tak je to 3 až 5%. Nedoporučoval bych si představovat tam nějaké extrémní výnosy.
Tomáši, teď určitě napadá otázka naše posluchače nad výnos nad čím. Ty jsi to zmínil před chvilkou, ale je dobré to teď připomenout.
Je to nad výnos nad akciemi, nad veřejným trhem. To znamená, když akcie dělají 10% dlouhodobě, tak u private equity je možné počítat let 13 až 15%, to znamená nějaké výrazně vyšší očekávání může být hodně optimistické a může dojít k tomu, že se nenaplní.
Mm-hmm. Tomáši, zároveň mluvíme o efektivní správě rodinných bohatství a dlouhodobé udržitelnosti výnosu. A i přesto čteme anebo slýcháme o výnosech, které jsou vyšší než těch tebou zmíněných 13 až 15% u private equity. Proč to tak je?
Mm-hmm. Samozřejmě člověk se občas může setkat i se sliby 20-25%, ale byl bych opatrný v něčem takovém, protože ta dlouhodobá čísla ukazují, že samozřejmě některým fondům se může podařit výrazně prorazit. To je jako na akciovém trhu, taky máme firmy, které vydělaly v minulosti 25-20% nebo i více za nějaký úsek, ale neznamená to, že ten výnos budou mít vždycky. Takže doporučuji mít konzervativnější odhad. Jsou fondy, kterým se samozřejmě podaří větší výnosy a pak jsou fondy, které si na začátku myslí, že budou mít větší výnosy a vydělají investorům nulu nebo dokonce ztratí peníze. Takže skutečně ta dlouhodobější čísla jsou spíš v tomhletom horizontu.
Zmínil jsi private equity, co ještě může být motorem v investorských portfoliích?
Můžou tam být nemovitosti. U nemovitostí ty dlouhodobé a skutečně dlouhodobé odhady výnosů se liší podle toho, kdo dělá jakou studii, za jak dlouho a podobné to s private equity. Na rozdíl od akcí nebo dluhopisů, kdy se prostě můžeme podívat třeba na americký trh, který má dlouhodobou historii, můžeme se na ty čísla podívat zcela jednoznačně, tak všechny ty ostatní kategorie jsou vlastně hodně závislé na tom, co zvolíme a může se stát, že když například budeme do private equity investovat přímo, tak uděláme úplně jiné výnosy, ať už výrazně vyšší nebo výrazně nižší, nebo prostě i s těmi fondy, než jsou ty průměry, tak podobné, tak počítat nějaké průměry je vždycky náročné, proto je tam nějaký rozptyl. Tím motorem mohou být také nemovitosti a tímhle jsem chtěl říct vlastně to, že i u nemovitostí ta čísla se můžou značně lišit, takže někdo uvádí třeba průměrný výnos per annum dlouhodobý 4,5%, což je spíš takové hodně konzervativní. Některá čísla říkají až třeba 8% per annum, takže i nemovitosti mohou být tím motorem růstu a určitě jsou období, kdy jsou, ale i nemovitosti mají období, kdy stagnují a nedaří se jim a do toho portfolia nic nepřidávají, stejně jako všechny ostatní třídy aktiv. Takže proto je i důležitá ta diverzifikace. Nesázet jenom na jednu kartu, protože můžou být opravdu dlouhá období, kdy se některým segmentům nebude tolik dařit a ty jiné pomáhají ho třeba chránit. A kromě motorů jsou tam pak spíš ty, řekněme, konzervativnější části, které pomáhají právě chránit v těch hodně turbulentních dobách, což jsou třeba dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu. Ten dlouhodobý výnos u dluhopisů je někde kolem 4-5% se uvádí, státních hotovost někde 3-4%. Ono také závisí na tom, jaká je inflace, protože když je vyšší inflace, jsou pak vyšší sazby, takže i dluhopisy můžou něco vydělat. Akcie také v podstatě jsou navázány na inflaci, stejně tak private equity a nemovitosti, protože když rostou ceny, tak rostou i tržby firmy se tomu přizpůsobí na vyšší ceny, tudíž vlastně i cena těch akcí potom vzroste o inflaci přirozeně v podstatě v průběhu času. Takže hodně to závisí také na tom, jaká je inflace. Když je nižší inflace, tak ty výnosy můžou být podstatně níž. Třeba jsme tady měli to bezinflační období, kdy dluhopisy vydělávaly, dlouhodobé dluhopisy vydělávaly 1,5-2% a v zásadě nemělo moc smysl do nich investovat. Teď jsme si zažili vyšší inflaci, takže to vedlo i k růstu sazeb a tím pádem i růstu výnosů dluhopisů a podobně. Takže to je další souvislost, která s tím vlastně je.
Tomáši, investoři se docela často snaží levně nakoupit, draze prodat a já se vlastně v tento okamžik ptám, jakou roli hraje časování trhu ve vztahu k výnosu portfolia?
Úplně nedoporučuji si s tím zahrávat. Setkávám se s tím, že investoři, když časují trh, tak to nedělají nějak s nějakou strategií. To znamená, třeba vyčkávají na poklesy, až bude hůř, a když je potom hůř, tak se bojí zainvestovat, protože je příliš špatně. Takže setkal jsem se s tím, že někdo se snaží časovat trh a vůbec do toho trhu nenastoupí. Nebo jednoduše, podívá se na minulé výnosy, líbí se mu, investuje podobným způsobem. Proto já doporučuji spíše držet se nějaké strategie a vstupovat do toho trhu podle toho, co nám ta strategie říká. To znamená, rebalancuji. To znamená, když se odchyluji od portfolia, vyprodávám to, co příliš vyrostlo a tím se zbavuji něčeho, co má za sebou nějaký růst a nakupuju to, co rostlo méně, abych udržel tu alokaci portfolia. Nebo naopak, když něco klesá, tak to můžu dokoupit, je to příležitost a zároveň opět důvod k rebalancování. Zároveň my se na to díváme i takticky. Díváme se na to, jestli se nám akcie zdají na drahé, aktuálně třeba se nám nezdají tak drahé, pořád je v portfoliu spíše převažujeme, ale když by, a my jsme o tom měli článek v Rentierovi, o tom, že na trhu nevidíme bublinu v současné situaci, ale kdybychom tu bublinu viděli, tak by to byl pro nás třeba důvod snížit pozici v akcích. A nebo naopak, když bychom za sebou měli nějaký pokles, ale zdály by se ty akcie atraktivně oceněné díky tomu, tak to pro nás může nás to vést tomu, že takticky budeme akcie více převažovat, že do nich více vstoupíme, ale vždycky to záleží na nějakých fundamentech, na tom, co se na tom trhu děje.
Máme ale příběhy investorů, kteří investovali třeba i do spekulativních aktiv a protože tato sázka na spekulativní aktiva nevyšla, nebo vyšla jenom z části, tak mohly vypadnout klidně i ze stovky nejbohatších lidí v České republice, jako je příkladem třeba Karel Janeček, u kterého mě to samotného trošku překvapilo. Jak nahlížíš na spekulativní aktiva jako součást portfolií?
Já si myslím, že my nejsme úplně fanoušci spekulace, ale na druhou stranu někoho to může bavit. Takže někdo si může chtít vsadit, někdo se v nějakém oboru třeba pohybuje a může na tom chtít více vydělat. Viděl jsem spoustu investorů, kterým to právě více či méně zlámalo vás, že se pokoušeli spekulovat, že jim to nevyšlo, protože když se vlastně příliš zkouším spekulovat velmi agresivně, tak může někdy stačit, aby mi to jednou nevyšlo, abych jako přišel opravdu i o ty výnosy, co jsem měl. Ale samozřejmě někomu to může nějakým sem vycházet, někoho to může bavit, takže pro někoho to v tom portfoliu může být z tohohle hlediska důležité, může se do toho chtít pouštět. Pak je ale důležité, aby to byla jenom nějaká část portfolia, aby to nebylo pro mě významné, aby mě to nebolelo tolik. To, že někdo sice vypadne z žebříčku 100 nejbohatších lidí, ale pořád na jeho životní styl, cíle, plány, to nemá vliv a nějakým způsobem to vydělá zase zpátky na jiných aktivech, to není problém. Problém je, pokud spekuluji s velkou částí svého majetku a potom díky těm spekulacím, když nevídou, tak přijdu o příliš a už se mi to nepodaří nikdy zpátky vlastně vrátit. Takže to je pro nás, proto my spekulace jsou v principu proti tomu našemu přístupu wealth protection, ochrana, proto my se do nich pouštět v tomhletom směru nechceme, ale pokud se do nich někdo pouští, měla by to být malá část portfolia a i tam platí, že bych měl rebalancovat. Pokud vsadím na nějaké kryptoměny třeba nebo něco v nějaký vhodný moment a vyroste to, tak bych se měl podívat, jestli ten jejich podíl v portfoliu není větší, jestli bych neměl čas zase stáhnout do toho bezpečnějšího portfolia a rebalancovat. A to mi vlastně dává odpověď na to, kdy třeba z takových aktiv, u kterých nelze říct fundamentálně, jakou vlastně mají hodnotu, a je to celé postavené na tom, že doufám, že více lidí je bude chtít a tímto cena poroste, kdy z nich jako vystupovat a kdy jejich podíl v portfoliu redukovat na nějakou rozumnou úroveň. Takže pokud tam mám nějakou spekulativní část, měl bych se taky dívat, jestli příliš nepřerostla oproti tomu mému portfoliu a jestli třeba nemá smysl jako trochu zredukovat a udělat rebalancing.
Já mohu dodat, že i naše rodina měla vlastně dílem štěstí při správě rodinného bohatství, protože jsme investovali před lety do zahraničních nemovitostí na stabilně a rychle rostoucím trhu. A v podstatě, když jsem nedávno zmiňoval tuto zkušenost investorskou a propojil se mi s negativními zkušenostmi našeho kamaráda, který investuje v New Yorku, a říkal jsem, hele, to je vlastně dobře, že to přišlo, tak mi jeden z diskutujících říkal, co? To jste se splet, ne? Jak dobře? A já říkám, no protože my vlastně máme část majetku spravovaného na stabilním, rychle rostoucím trhu. V podstatě jsme neprošli žádnou krizí, která nám naopak dopomohla k tvorbě toho majetku. A teď najednou vidíme signály z toho amerického nemovitostního trhu, že ne ve všech typech nemovitostí se musí nekonečně dlouho dařit, ne ve všech lokalitách se musí nekonečně dlouho dařit a tím pádem nás to nutí vlastně pracovat s výnosy z tohoto portfolia, nebo dokonce i s velikostí těch nemovitostí spravovaných, tak, aby jsme dobře diverzifikovali to riziko, aby jsme dobře alokovali vlastně ten celkový majetek mezi jednotlivé třídy aktiv. A pracovali s tím rizikem především. Když se podíváme na závěr, na výnosy a co je ovlivňuje, Tomáši, můžeš pro naše posluchače zrekapitulovat, co vlastně má největší vliv na dlouhodobý výnos, výkonnost našich portfolií?
Největší vliv na dlouhodobou výkonnost bude mít alokace mezi třídy aktiv. To je to, co bude mít ten dominantní vliv. Potom v další kategorii to bude, jak ty jednotlivé kategorie, jak ty třídy aktiv zainvestováváme, do čeho je investujeme. A na naše dlouhodobé stabilní výnosy, když budeme skutečně se držet strategie a investovat dlouhodobě, ve výsledku nebude mít až takový vliv, co se na tom trhu aktuálně zrovna v tuto chvíli děje.
Přátelé, klíčem k dlouhodobému úspěchu je nepochybně trpělivost a důkladné plánování. Nechcete-li své investice nechat pracovat bez vaší kontroly a bez vašeho přispění, tak určitě dlouhodobě a pravidelně vyhodnocujte přijatou strategii. Pokud vás dnešní epizoda podcastu inspirovala, jak efektivně spravovat své portfolio, budeme rádi za sdílení i vaše dotazy. Pro dnešek se s vámi loučíme a přejeme vám hodně úspěchů, a to především dlouhodobých, při správě vašich rodinných bohatství.
Já děkuji za pozvání a přeji, ať se daří.